Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Pijaniskinja Hélène Grimaud je imala samo 15 godina kada je svojim tumačenjem etida slika Sergeja Rahmaninova zadivila međunarodnu javnost i postavila nove standarde u čitanju ovog zahtevnog dela. Njenom interpretacijom posljednje devete etide iz ovog ciklusa otvorili smo današnje vreme muzike posvećeno ovoj harizmatičnoj pijaniskinji sasvim nesvakidašnje umetničke ličnosti. Jula 1985. godine, kada je ovaj snimak zabeležen u dvorani gradske većnice u Lajdenu, mnoge su se obrve podigle u čuđenju i sa pitanjem kako jedna tako mlada devojka rođena u Aix-en-Provence uspeva tako hrabro i ubedljivo da odgovori na uzbudljive stranice Rahmaninova. Nedugo potom Grimaud je napustila studije na Parijskom konzervatorijumu, debitovala na jednom važnom festivalu i sve iznenadila živopisnim i temperamentnim interpretacijama Chopina, Lista i Schumana. Prodor na svetsku scenu potvrđen je 1987. godine nastupom sa Parijskim orkestrom i Danielom Barenboimom, održanim na inicijativu ovog velikog dirigenta i pijaniste. Ma kako početak karijere Hélène Grimaud bio uzbudljiv, on ni izdaleka nije mogao da nagovesti u koliko neslućenim smerovima će se razvijati život ove umetnice. Pored više nego izazovnih pijanističkih projekata, ona je postala i velika zaštitnica vukova, koja je u državi Njujork osnovala prvi centar za očuvanje ove životinske vrste. Pre nego što pokušamo da dokučimo šta je sve moglo da je motiviše da krene upravo ovakvim stazama, slušamo kako je 2008. godine interpretirala treći stav koncerta u D-molu kompozitora čija dela smatra biblijom svakog muzičara Johana Sebastiana Baha. Pridružili su joj se tom prilikom Nemačka kamerna filharmonija iz Bremena i dirigent Florian Donderer. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo pijanistkinji Ellen Grimo. Upravo ste čuli kao solistkinju u trećem stavu Bachovog koncerta za klavir i orkestar u D-molu. Uz nju su bili Nemačka kamerna filharmonija iz Bremena i dirigent Florian Donderer. Daleki koreni ove osobene i robusne interpretacije Bachovog koncerta možda bi se mogli pronaći i u okolnostima pod kojima se Grimo okrenula muzici. U intervju za magazin Klasik Hojte, Klasika danas, poverila je novinaru Peteru Šlueru da je kao dete bila žrtva vršnjačkog nasilja koje kod nje izazvalo ne samo anksioznost, već i neke kompulzivne radnje poput opsednutosti simetrijom i besprekornim rasporedom predmeta. U nameri da joj pomognu, roditelji su je najpre uputili na sport. Probala je nekoliko disciplina i ni jedna joj se nije dopala. Neko je predložio muziku i ona je devojčicu momentalno osvojila. Otac joj je kupio klavir i ona je krenula na časove kod Jacqueline Courten na lokalnom konzervatorijumu. Muzika je postala moje lično pribežište, objasnila je Grimo Šlueru. Nije izlečila moje probleme, ali mi je pomogla da ih kontrolišem. Ono što je trebalo da bude terapeutski metod preobratilo se u najveći talent devojčice. Ubrzo je upisala lokalni konzervatorijum u Marseju kod Pjera Barbizea. Na Parijski konzervatorijum primljena je sa 12 i dospela u klasu Žaka Ruvijea. Prve godine studija sve se odvijalo idilično. Međutim, već druge godine Ellen postaje buntovnica. Odbija da na ispitu svira zadatu Chopinovu etidu, već se opredeljuje za njegov drugi klavirski koncert. Chopin ostaje jedna od okosnica repertoara Ellen Grimo nekoliko decenija kasnije, uklapajući se u njene raznolike pristupe tumačenju klasične muzike. 2018. godine za album Memory, sećanje, Grimo snima klavirske minijature autora od 19. do 21. veka, među kojima se našao i drugi valcer iz Chopinovog opusa 34.
Thank you.
Jedan od neobičnih aspekata pijanističke karijere Alain Grimaud ogleda se u činjenici da se na njenom putu ka pijanističkom vrhu nije našla pobeda ni na jednom značajnom konkursu. Na konzervatorijumu se očekivalo da se završnica studija obeleži učešćem na nekom velikom takmičenju, sećala se u razgovoru sa Peterom Schluerom za magazin Klasika danas. Moj profesor je smatrao da bi trebalo da se prijavim za Buzonijevo takmičenje u Bolcanu, ali je meni u tom trenutku pažnju odvukao promotivni letak za konkurs Čajkovski u Moskvi. Bila sam sigurna da je to pravo mesto za mene, možda i zbog toga što me oduvek privlačila ruska literatura. Gorela sam od želje da otkrijem da li se u Rusima još uvek može pronaći nešto što podseća na likove iz romana Dostojevskog i Tolstoja. Moj profesor Jacques Rouvier me upozorio da je za mene, koja nikad nisam učestvovala na velikom konkursu, Čajkovski ravan samoubistvu, tim pre što će i on biti u žiriju, pa samim tim neće moći da glasa za mene. Naravno, ne samo što je uspela da se prijavi, već je u rekordnom vremenu pripremila zadat repertoar i dospela do polufinala. Naučila je mnogo slušajući druge takmičare i pune 3 nedelje uživala upoznajući se sa prolaznicima na moskovskim ulicama. Po povratku u Francusku na festivalu u Aix-en-Provence svira Chopinov drugi klavirski koncert koji je tvrdoglavo učila umesto etide. Koncert se prenosi na radiju i dovodi je do poziva za Midem u Kanu. Diskografska kuća Denon objavljuje njen prvi kompakt disk. Sreće Daniela Barenboima, koji je poziva da svira s njimi, daje joj savet da ne gubi vreme po takmičenjima. Grimaud na svoju ruku donosi još radikalniju odluku. Rešava da prekine sa studijama i počne samostalno da se usavršava. bio ovo drugi stav Mozartovog klavirskog koncerta broj 20 u D-molu. 2020. godine snimili su ga Orkestar Kamerata Salzburg, dirigent Giovanni Guzzo i Hélène Grimaud, pijanistkinja koju smo posvetili današnje vreme muzike. Mozartov koncert našao se tom prilikom na albumu nazvanom The Messenger, glasnik, okružen sa dve Mozartove klavirske fantazije i dodat kompozicijama za klavir i orkestar savremenog ukrajinskog autora Valentina Silvestrova. Taj princip da na jednom disku kombinuje kompozicije autora različitih epoha, Grimo je počela da ostvaruje 2004. godine, spajajući na albumu Credo Beethovenovu klavirsku sonatu Oluja sa fantazijom Johna Corigliana i Credom Arba Perta. I za takve repertoarske strategije ne krije se samo želja za promocijom vrednih dela 20. i 21. veka, već pre svega lično iskustvo, interpretacija nove muzike i uviđanje njenog dragocenog značaja za sviranje dela ranijih epoha. Za jedan ispit na Pariskom konzervatorijumu, sećala se u razgovoru za magazin Klasika danas, trebalo je da pripremim jedan komad savremene muzike. Isprava me to nije ni najmanje privlačilo i dan uoči ispita nisam čak ni pogledala note. Znajući da moram da izađem na ispit, provela sam 3 sata bezvoljno prosviravajući partituru, dok me besmislenost čitave akcije nije nagnala da pokušam nešto sasvim drugo. Ugasila sam svetla, sela na krevet i prošla partituru od početka do kraja samo u svojim mislima. Potom sam upalila svetlo i pažljivo proučila taktove koji su mi ostali nejasni. Odsvirala ih nekoliko puta da mi prsti zapamte njihove fizičke karakteristike. Onda sam ceo proces ponavljala dok nakon 5 sati takvog rada nisam shvatila da tim komadom vladam bolje nego bilo kojim drugim na ispitnom programu. Bilo je to izuzetno važno otkriće koje sam nastavila da primenjujem do danas. U oblikovanju jedne interpretacije najvažnija faza za mene ostaje zamišljanje procesa sviranja u sopstvenom umu. Vratit ćemo se sada u rane godine pijanističke karijere Hélène Grimaud. Slušamo njen snimak iz 1997. na kome uz Simfonijski orkestar Baltimora i dirigenta Davida Zinmana tumači 3. stav klavirskog koncerta u F-duru Georgea Gershwina.
Thank you.
Vreme muzike danas smo posvetili pijanistkinji Helen Grimo. Pomenuli smo već da je 1987. godine, kada joj je bilo 17, njenu međunarodnu karijeru lansirao nastup sa Pariskim orkestrom i Danielom Barenboimom. Od tada redovno nastupa sa najvećim svetskim orkestrima. 1995. debitovala je sa Berlinskom filharmonijom i Claudijom Abadom, a 1999. sa Njujorškom filharmonijom i Kurtom Mazurom. U razgovoru za magazin Klasika danas priznala je da prednost daje zajedničkim nastupima. Doduše, nije radikalna kao Marta Argerić, pa povremeno svira i recitale. Mnogo je teže svirati recital, priznala je u razgovoru za magazin Klasika danas. Oni su kao lična odiseja, kao putovanje u kojem se potpuno sami penjete uz planinu. Veoma surovo i makar za mene gotovo religijsko iskustvo. Radije sviram sa orkestrima jer me stimuliše taj kontakt sa drugim muzičarima, osjećaj da smo na istom zadatku. Sa druge strane, kada zavisite od drugih, postoji rizik da se ne usaglasite u svakom aspektu interpretacije ili da jednostavno nemate dovoljno vremena za probe. Moja motivacija da ipak nastavim i sa recitalima potiče upravo iz tih poteškoća. Sa druge strane, Grimo se okrenula i dugogodišnjoj saradnji sa nekim muzičarima. Često nastupa sa Solgabetom i Gidonom Kremerom, a uporedo sa preseljenjem u Sjedinjene Američke Države počela je njena saradnja sa američkim kompozitorom Nitinom Sonijem. Sa njim je 2016. godine ostvarila projekat Voda, na kome je zabeležen njen koncert u Njujorškom Central Parku, na kojem je izvodila dela Berija, Takemitsua, Forea, Ravela, Albenisa, Lista, Janačeka i Debisija, inspirisana vodom i povezana kratkim interludijumima koje je napisao Sony. Saradnja se nastavila na albumu Sećanje, koji zaključuje Sonyjeva kompozicija Udisanje svetla. Portret pijanistkinje Helen Grimo, koja je dobila i brojne nagrade za svoje diskografske projekte kao što su Diapason d'Or, Midem i Eko Classic Award, ostao bi krnj ukoliko ne bismo pomenuli njenu posvećenost vukovima. S ovim životinjama prvi put se srela neposredno po preseljenju u Severnu Floridu. Uprkos upozorenjima suseda, upoznala se sa jednim veteranom Vijetnamskog rata koji je živeo na obodu obližnje šume i gajio vuka, kome niko i sasvim razumljivih razloga nije smeo da priđe. Grimo se međutim odvažila i već pri prvom susretu ostvarila prisan kontakt sa životinjom koja se prema njoj ponašala pitomo poput kućnog ljubimca. Postaknuta tim iskustvom, počela je da proučava vukove i otkrila da je njena povezanost sa njima duboka koliko i ona sa muzikom. Mi, ljudi, smo sve samo neceloviti, objasnila je novinaru Peteru Šlueru. Naša egzistencija počiva na nizu kompromisa. Naša čula su zakržljala. Muzika ili bilo koja druga umetnost zahteva izuzetno izoštrena čula i upravo na toj tački se one približava vučjem svetu. Vukovi su me naučili da razumem religiju američkih starosedelaca koji u njima vide božanski aspekt čitave prirode. To je vrsta religioznosti koju osjećam kad izađem na koncertni podijum. Moji najbolji koncerti su oni za koje se uopšte ne osjećam zaslužna. To jeste neka vrsta mističnog iskustva, a u njemu se muzika i vukovi dopunjavaju. Smatram da je ogromna životna privilegija to što sam mogla da se posvetim i jednom i drugom.
Thank you.
Bila ovo obrada vokalize Sergeja Rahmaninova, koju je za Alain Grimoy njen album Sećanja odjek iz 2019. godine napravio Nitin Soni. Na snimanju im se pridružio i flautista Ashwin Srinivasan. Grimoy uporedo sa respektabilnom pijanističkom karijerom i smelim diskografskim poduhvatima u državi Njujork vodi Centar za očuvanje vukova koji je sama osnovala. Na svom imanju stara se o 30 ovih životinja i pokreće i finansira istraživačke projekte biologa, etnologa i psihologa. Smatra da je ono najdragocenije što je naučila živeći uz vukove sublimirano u ovim rečenicama. Mi, civilizovana ljudska bića, neprestano razmišljamo o prošlosti ili sanjarimo o budućnosti. Zbog toga smo toliko nezadovoljni sobom. Vukovi, međutim, svaki trenutak žive punim intenzitetom na način na koji nas tome podučavaju istočnjačke religije. Iz života se mnogo više toga može dobiti na njihov način. Moramo da shvatimo da je ono jedino što imamo ovaj sadašnji trenutak i osjećaj potpune ispunjenosti u njemu. Poštovani slušaoci, posljednje trenutke ovog vremena muzike u kome je sa vama bila Ivana Komadina prepuštamo kompozitoru koji je po svojoj nekonvencionalnoj prirodi možda najbliži Alain Grimoy, Eriku Satiju. U njenom tumačenju slušamo stav iz ciklusa Hladni komadi.